بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بدقيستي الملك الصور نغام غليسان يسيك الصور عدك يدين سو غاري يبكو سو دوالة برامشك عوي سنمي عاوائيو دلجر waabeenimada isniin ay sii baxayso talaadana soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 20 February 2017 qodobada barnaamijka caawa iyo daljir ay idin ku haya waxaa kamida madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka qayb galay xaflad xariga looga jareeyay xarun cusub oo laanta socdaalka jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ku yeelanayso Puntland dagaal beeleed qasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Eelafween ee bariga gobolka Saraag iyo maamulka Soomaaliland oo digniin u diray odayaasha dhinacyada dagaalamay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo galabta ku dhawaaqay golaha wasiirada maamulkaasi wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo sheegtay inay ka soo dareyso xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland wakiilayaasha doonyaha kalluumeysiga ee ka shaqeeya inta u dhaxaysa boosaaso iyo Baargaal oo cabasho ka muujiyay maraakiib shisheeye oo la sheegay in dowladda Puntland shatiyo siisay waxaa kaloo barnaamijka aad ku dhageysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay amarro lagu xirayo wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho barri waxaa la xusi doonaa maalinta afka hooyo hadaba heerkee maraya af Soomaaliga warbixin ayaa idin haya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa caawa barnaamijka idin ku haya barnaamijka waxaad ka dhageysanaysaan dhammaan FM-yada daljir xeebaha Yaban bariga Ethiopia Somaliland iyo bogga internetka aanu ku leenahay daljir.com markana kulan wacan ismaqal wacan meel kasto aad joogtaan aqyaaray aan ku bilaabo barnaamijka madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami ayaa ka qayb galay xaflad xariga looga jareeyay galabta xarunta cusub ee laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda federaalka oo ay ku yeelanayso Puntland gaar ahaan Garoowe munaasabadda xariga jarka waxaa ku sugnaa taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa goobta ka hadlay sidoo kale waxaa isna hadli doona taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo xafiiskan ku tilmaamay mid wax badan u qaban doona shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami oo sheegay in xafiiskan baahi weyn loo qabay
waxaan rabaa halkan inaan mahadgaar uga jeediyo ka qayb qaadashayaashii dhismaha kan masaalixda weyn ee la rabo ummada Soomaaliyeed in loogu adeegyo ay u horeyso dawladda Norway IOM oo ah isku xirihii hawshaas Norway iyo u dhaxaysay Puntland iyo hay'addii gacanta ku haysay kambanigii dhisay ee la yiraahdo Sundus oo gurigan quruxda badan ee dhisay aad baan ugu mahadcelinayaa maaha waxaaba tii koowaad Soomaaliya ama gaar ahaan Puntland ka soo gaara dawladda Norway mashaariic aad u fara badan bay hirgelisay oo Soomaaliya ama federaal ha ahaato ama Puntland ha ahaatay dawladda Norway ay gacan ka geysatay si gaar ah ugu mahadcelinayna
maanta waa munaasabad aad ugu weyn Soomaaliya oo dhanna u weyn Puntlandna u weyn si gaarana hay-adda socdaalku iyo jinsiyaddu ay siinayso muhiimad aad weyn munaasabadani maanta waa munaasabad xariga jar ah waxaana maanta xariga laga jarayaa xarunta socdaalka ee Puntland waana dadaal la isku geeyey oo hoggaan leh iyo taageero ka timid dowladda Norway waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ugu mahad celiyo hoggaanka Puntland ee hal abuurka leh ee ku guuleystay in ay maanta la helo xarun dhexe oo socdaalku Puntland uu ku shaqeeyo sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo dawladda Norway oo iyaguna fangareeyay projectigan ama dhismahan iyo sidoo kale shirkadii dhismaha quruxda badan samaysay iyo wasiir Cabdirashiid oo aan rajaynayo wasaaradiisu inay ka ahayd kormeer ka ahayd natiijadana aan isleeyahay kormeerkiisii iyo dadaalkiisii ayuu kusoo baxay mudan madaxweyne mudanayaal waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan idin xasuusiyo dowladda Norway waxay inooga duwan tahay inta kale waa dowladda sida gaarka ah intaan aniga ka warqabo socdaalka Soomaaliya wax la taaban karo oo muuqda ee la qabatay ilaa haddana la haysa hadday tahay aqoonyahan loo tababaro socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya hadday tahay taageero xarun guud oo hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu ay ka yeelan ka dhisan doonto magaalada madaxda caasimadda ee Muqdisho hadday tahay taageero dhinaca baasaboorka Soomaaliya in aqoonsi loo helo iyo sidoo kale to xaruntaan aad arkaysaan oo ah wax la taaban karo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dowladda Norway iyo hay-adda IOM oo iyaguna kuliya ka ahaa
anoo ku hadlayaa afka ee wafdiga ka yimid Muqdisho ee federaalka waxaan mahadnaq gaar ah u soo jeedinayaa dadka reer Puntland ilaa shalay intii aan nimid soo dhaweyntii wanaagsanayd iyo qaabilaadii ay noo sameeyeen aad baan uga mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa horumarka weyn oo ka muuqda maxaan ku idhaahdaa magaalada Garoowe ee muddo hore igu dambeysay yacni waxaad dhisteen xarumihii adeega iyo wasaaradihii iyo wax aad iyo aad loogu daydo lagu farxo xaruntaana waxay ka mid tahay kuwaas adeega dadweynaha oo aad ogtihiin jinsiyadaha iyo socdaalka ama immigrationku baahida loo qabo iyo faa'iidada ummadda u leeyihiin haddii aynaan dalkeenna kontaroolin oo diiwaan gelin oo waxa ka baxaya iyo waxa soo gelaya dal wuxuu iska noqonayaa cid kasta ay maxaan ku idhaahdaa waxay rabta ku samayso ama ka samayso marka waxaan jecel lahay in la xoojiyo arrimahaas oo maxaan ku idhaahdaa xaruntaani ay qayb ka qaadan doonto
wuxuu ku aadan yahay salaan iyo mahadnaq waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha khaasatan xogayaha joogtada ee wasaaradda amniga Soomaaliya agaasimaha guud laanta socdaalka dowladda federaalka oo Soomaaliya ka yimid waxaan kala mahadcelinayaa ambassadorka Norway Mr. Victor Ronenberg iyo madaxa IOM ee Soomaaliya Mr. Gerard White shaqaalaha kale ee la socday dhammaantood magacyadooda ma hayo iyagana waan sidoo kale yaan salaamayaa haddii aan inta dhaafo waxaa mahadnaqa ugu weyn leh dowladda Norway iyadoo sidii madaxdii ugu horeysayba ay tilmaantay runtii dowladdaasi ay mar walba la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed inay caawiso waxaan dareemayaa Norway qayb ka mid ah baan nahay sida ambassadorku u sheegayna 40 Soomaaliye 40,000 oo Soomaaliya yadda Norway ku nool marka qayb ka mid ah baan nahay Norway marka waxqabadkaad noogu qabanaysaan meel adag buu nagaga yaalla runtii ma aha mashaariicdan kaliya ma aha laakiin mashaariic badan baa Norway qabataa si dab ana markhaatimaan uga nahay inay dalka wax u tarto caawimadooda joogtada aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa laakiin ambassadorka iyo dowladda Norway iyo deeq bixiyayaasha taxpayerska reer Norway waxaan leenahay wixii aad qabateen horena way idinka mahadcelinaynaa wax kalena way idinka rabnaa expecting more waxaan kale oo riyeel u mahadcelinayaa Gerard White madaxa IOM Soomaaliya
kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Puntland engineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami barnaamijku waa caawi daljir faafayn dheeraad ayaa ka soo baxay sadagaal qasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Eelaaf weyn ee bariga gobolka Sanaag iyadoo maamulka Soomaaliland maanta digniin u diray odayaasha dhinacyada dagaalamaya saraakiisha ciidamada militaryga Soomaaliland waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 19 qof oo lala xiriirinayo dagaalkaasi dhimashada iyo dhaawaca sababay ahaa dagaal beeleedka ee u dhaxeeyay beeladiga halkaasi gudoomiyaha gobolka Sanaag ee maamulka Soomaaliland iyo saraakiisha amniga ayaa si wada jir ah saxaafadda uga hadlay waxayna sheegeen talaabo laga qaadi doono odayaal dhaqameedyada beelahaasi haddii la joojin waayo dagaalkaasi waa kuwan qaar ka mid ah hadaba arrimahaasi ka hadlaya
hay'adaha dawladda haday tahay ciidamada iyo haday tahay kuwa shaqaalaha ah ee dawladda u shaqeeya intii lagu eedeeyay inay fal dabadgalyo xumo ay arrinta dhil ah kaga yihiin waxaana waa qabanay kuwa nala shaqeeya waa qabanayna ugu daba jiraa iyaga si kala u maraynaa maxkamadaha iyo hay'adaha shaqo ee xaq u leeyahay hurdiina kuwa waxaan leenahay saddexda degmo waxay ku jiraan amba jisi dabadgalyo ku jiraan xaalada martisay nabad ku jiraan nin alla ninka duuna waa qabanayna nin alla ninka ciidamada ah hoggaansami waana waa qabanayna ka qori kaloo baa dig baan una dig baan wadilayna waa lagu dilayaa ciidamada amarka waa qabanay
in badan baa shaqo qaban iyo colaadan sokeeye ee Eelaaf weyn iyo waaxigood ay taagdi shareeto waxaanu qabanay 19 xubnood oo jiib aqalo uqaal iyo guurs isugu jira 19 xubnood waxaanu dhamaantood boo dhaadicinay xabsiga badheera waxaanu xareynay waxa weeye gacan fool ku dhici karta waa bini'aadmi inaanu xulay rag badan oo aanu qabanay ayay ka mid yihiin kuwa kale oo qaban doona haddii ay ka dhigo raggaasi rag fataaniina oo futboolayaalna waa ku jiraan
saraakiisha Soomaaliland ayay kuwaasi ahaayeen barnaamijka la socotaan waa caawi daljir wuxuu idinkaga imaanayaa studio daljir ee magaalada Garowe iminkana madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada ee dowlad goboleedkaasi Hirshabeelle wasiirada uu magacaabay madaxweyne Cusub ayaa gaaraya 23 wasiir 23 wasiir ku xigeen iyo 6 wasiir dowle mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ayaa daba ku dhawaaqay tirada golaha wasiirada
23 madaxweynaha golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle madaxweynaha dowladda Hirshabeelle kadib markuu arkay dastuurka dowladda Hirshabeelle qodobada kala ah qodobka afraad xarafka A qodobka shanaad nuqdada labaad xarafka B qodobka shan iyo labaatanaad nuqdada koowaad qodobka sideed iyo labaatanaad nuqdada koowaad qodobka shan iyo afartanaad nuqdada labaad qodobka konton iyo koowaad iyo qodobka konton iyo lixaad wuxuu soo saaray xeer lambarka eber todoba golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle marka waxaan idiin akhrinayaa golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan ku bilaabayaa wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle kow maxamed cali caadle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha labo xildhibaan cali xaaji cabdulle isgoow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka saddex xildhibaan injineer cabdikariin cali nuur wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka iyo badda afar xildhibaan ile siyaar sheekh shariif wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda shan xildhibaan ibraahim cali shambuur wasiirka wasaaradda amniga lix xildhibaan maxamuud sheekh cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha todobo sabriye cismaan tuxugo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sideed doctor maxamed maxamuud cabdulle wasiirka wasaaradda maaliyadda sagaal xildhibaan mahad xasan cismaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska toban xildhibaan maxamed cabdulle maxamuud batalaale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada kow iyo toban maxamed cabdi cabdulaahi gibile wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo xiriirka qurba joogta laba iyo toban xildhibaan cabduqaadir cusmaan cabdisalaam wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta saddex iyo toban xildhibaan shucayb cabdikariin muumin wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta
أفريقيا دكتور عبد الغني آدم جيري وزير وزارة حنان طولها للطاقة شنيطرا اللبان عبد الله أحمد عبدل وزير وزارة بوسطرة بإزقاسينتا لحطرا اللبان عبد الغني عبد الله هلون جين وزير وزارة دلنيرا سبورتيكا دلنيرينتا ملشياتا سلويطرا اللبان دكتور عبد الله شاب أبوكا وزير وزارة وحبرشرة سيديني طبعا جامع حسين حاشي وزيرك وزارة هوله بروك يكوينتا سغالي طبعا عبد الكريم نور دوبير وزيرك وزارة في أضا يهرماني ترين برايا لبعطان أحمد عبد الكريم محمد وزيرك وزارة عفماتك يدريال كهويدا يبلانك كوي لبعطان سعدية محمد نور بروش وزيرك وزارة حوينك يحقق إنسانك لبي لباتن حلبان قدر حسن محمد وزير وزارة السلطة يرمع فدرالك سدح لباتن يوسف أحمد حجر وزير وزارة دبهوشي سينتا يسمح بلك بشدة وزير دولياشا كو سيد حسن علي وزير دولها بيرها يوراك لبو بشار حسن حرسي وزير دولها أمنيك حلبان إسماعيل محمد نور وزير الدولة هولها بودي بلينتا حلبان عبد الرشيد عبد الكريم وصنع وزير الدولة أرمها بودها شن علي عثمان عصبير وزير الدولة مدحتويدا لح حلبان سلاط شاط حسين وزير الدولة قاليدكا يدوليس نحبودا مركا وحاندين أصنعيا وزير كفريانا دا يتفضي تلكو منهم كو حلبان محمد عبد علي وزير كفريانكا وزارة أرمها بودها لابو حلبان محمد الشيخ فرس عبد وزير كوينك وزارة بيرها يوح ورابك سدح حلبان يوسف حسن جالي وزير كوينك وزارة الدكادها يقاليس تبدأ أفر حلبان حسن محمد جمعالي مدحي وزير كوينك وزارة كولونيسيكا يقيرات تبدأ شن حلبان علي حسين محمد وزير كوينك وزارة أمنيكا لح حليمو علي سعيد وزير كوينك وزارة الشغالة يشغالها تدبو عبد الله علي علمي وزير كوينكا وزارة جناسيكا إيه وشدها سبيت حلبان داهر مختار عبد الله وزير كوينكا وزارة ماليدا سقال حلبان عبد الكريم محمد ديري وزير كوينكا وزارة الخفيف إدريسا طمن حلبان عبد الله عصب لبره وزير كوينكا وزارة قاديس إدريسا كوي طمن حلبان عبد السلام باع القدو وزير كوينكا وزارة قشنتا إسكاشيكا حريرك عالمي يقرب جوكتا لبيتهم عبد العزيز الشيخ عبد السمد وزير كوينكا وزارة كالصوكي يرمها الدينة سيدة حيطرون حلبان عبد الولي محمد إبراهيم وزير كوينكا وزارة بيها معلنة إتمرتا أفريطرون حلبان محمد حسين بودباي وزير كوينكا وزارة حانت حولها لبتا يداتا شانيطرون حلبان عبد الفتاح عبد القادر عبدو وزير كوينكا وزارة بوسطرة بيزباسينتا لحيطرون حلبان محمد عبد الله علي ديقو وزير كوينكا وزارة الرياضة السبورتيكا يقتل عميد المنشيات طلبي طبعا حلبان أحمد عبد علي وزير كوينكا وزارة وحبر الشرع سيديني طبعا حلبان علي عثمان إبراهيم وزير كوينكا وزارة هولا بودي كوينتا سغالي طبعا حلبان محمد بشير قاسم تقفي وزير كوينكا وزارة البيئة خرمانين تغيبية للبولاق لبعتن حلبان سعدية عبد الله محمد وزير كوينكا وزارة عفماتك دريالكا ويالي دلانكا لقوي لباتن حلبان تريد إبراهيم أحمد وزير كوينكا وزارة هوانتا في حقوق لسانكا لبي لباتن حلبان محمد عبد الرحمن طيرت وزير كوينكا وزارة السوق يرمع فدرالتا سدح لباتن محمد علي حيلي وزيرتا وزير كوينكا وزارة دبهوشيسينتا إيو استحقالتا بالشرع انتا ينفو إليهين مقعابي استمانتا لمقعابي ولا وزيرة من قبلة غير شبالة ينفو بشعرة
وهاجاك برامج الله سعوتان دقيسيال وعاء ويا دلجر وزارة داريما قدها اي بنتلان ايا شاكتين اي كسي دري سحالة داباريد اي بنتلان كجرتا اقاسمها واحدة وزارة دا هورمالينتا ريرميجا بنتلان عدي فتاح اسماعيل او ريديو دلجر ورئيسي سيي ay u caawisheen qoysas gaar ah 2478 ay dhoobayeen dulad ka degmooyinka ay markaas tageen راديو دلجر وعوغو ورمي حالة داواريدة هالكا سيكا جرتا وعانا ورئيسي حسين عبد الجمعالة مدر وقصوغا نسوديا دلجر أبو ساسو
بسم الله الرحمن الرحيم هذا يا بنا حمد السلام يا مركو هوري راديو دلجر يا هالوغي نريلا أيها الله إلى عبد وحكوه هو أبكى بمكنان لفتبرنا وحقا وررتا هذا يا بنا حمد السلام يا بسوغا نقول سؤال شهداء gara darina guruhu ee gaar ahaan waxa ay tahay inuu waxay safar ku tagtay ee degmooyin kamid ah ee gobolka mudug oo aad xayloodood waayahan dhamoodan loo soo dhacay waxa kamid ah bacad weyn oo gaalkacay ka tirsan laasar roox oo gaalkacay ka tirsan iyo gobolood oo ila aan dhur meelood aanu ka tignay sida Burbaalax Daarussalaam lugal gidin qasaxle dhulkaas oo dhan soo maray waxaanu ku soo aarnay dhulkaas wax naga iyo ah dadkii afdabarka u ah Puntland dhaqaalaha oo reer Buuraag iyo meel banaan dooban oo aan biyo haysan oo aan baad kala haysan oo aan wax taageera inaba aan helin baanu ku soo aarnay oo dumarkii ay dadka hoostooda ay ku dhalayaan aan cid caawisaalankaas ay san jirin baan ku aragay tirooyinka dhan tahay 2478 qoys aan indhahay ku soo aragnaa hadda dadkaasi waxay ahaayeen dad meel banaan dhooban oo u baahan taageero degdeg ah u baahan marka wasaaradda arrimaha guduhu wixii aanu ka soo arnay waxay wax naga fatiiyeeyay marka waxaanu hor dhigi doonaa xafiiska madaxweynaha iyo waxaanu hor dhigi doonaa yimaaliyada waad u gudbin doonaa waxaan ku soo aragnay waxayna ahayd wax aad iyo aad dareenkayga u taabtay waxaanu soo aragnay magarad
aan Cabdi Fitaax ulajeedada safarkiinu ma indhayn iyo kormeer iyo xaaladda sida ay tahay inaad soo ogaataan baad u baxdeen mise dadkaas inaad wax u qabataan baad u baxdeen
waxaan u baxnay anagu dadkaasi waana loo soo sheegay waxaan loo soo sheegay inay yihiin dad banaan dooban
hadii lidii soo sheegay maxaad u qabateen maxaad soo qaadeen
waxaan oo aan u qabanay dadkaas waxa way inaan horta xogtooda rasmiga ah helno maxay noo qoys lamto walaal inaanu tirakoobka rasmiga ah yihiin helno kadibna cidid ay kamid tahay taageerada aanu doon saanu hadda ugu la hadlayo ah inay cid ka soo dhulaan dadkaas ay ogaato
laakiin arintan arin qarsoon ma ahayn abaar caam ah oo dalka Soomaaliya ka dhacday ayay ahayd dadku waa wada hayaamayeen inta aan hayaamin karina goobaha ay joogeen ayaa dhibaato ku haysata adinkoo arintaas og oo la socda ayaad waxa jeegtay inaad indhayn iyo soo ogaan u baxdeen maxaa loo qaadan karaa mida
waxa loo qaadan karaa in wasaaradda arrimaha guduhu taqadeedii rasmiga ah ay qabanayso masuuliyadeedu ahay markay tirakoobka rasmiga ah hesho inay taageero u dooni karto dadkii ama dowladda Puntland uga dooni karto ama cid kale oo saaxiibada Puntland ay uga dooni karto marka anaga dhulka waxaan nagu sheegayay in dadkii badiiba ay ka hayaameen dad yar oo xoolo halaynaya wax la midaysa laakiin samarna anaga nooma imaan ribootka inta la eego ah in 2478 laba degmo Puntland ay banaankeeda ay dhooban yihiin ayagoo biyo iyo daal la'aan ah
maalin walba waxaa soo baxda qeyladaan ku saabsan dadka abaaruhu waxyeeleeyeen in ay macluul iyo gaajo iyo haraad iyagoba u dhimanayaan oo inta hayaantay ay ahayd inta wax heli kartay ama xoolahooda la baxsan kartay inta hartayna ay aad u ildaran tahay oo maalin walba ay qeyladaan ka soo baxayso sida adiguba hadda aad sheegayso arintaasi maxaad ka qabanaysaan maxaadse ka qabateen haddaad tagteen
waxaanu ka qabanaynaa arintaasi waxa weeye arintaasi waxa weeye waanu bandhigaynaa qodobka koowaad waxa weeye baahida inta la yiin wadanka iyagu maanta qabo dadka iyagisa ay banaana dhooban yihiin waanu bandhigaynaa dowladda Puntland baanu bandhigaynaa saaxiibada Puntland baanu bandhigaynaa shaaliyada banaanka oo dadka Soomaaliyeed deegaankaas baanu bandhigaynaa dadka waxa haysta oo sharaa'ista wadanka ah oo ah oo dadka sida ganacsatada magaalada Boosaaso kale fadhiya oo sharaa'ista waaweyn oo ah dadka reer guuraagaas waxay hayeen dadka ka faa'iidi jiray iyo kuwan khaliiska jooga intaba ujeedkay waxa weeye inaannu u sheegno in ay ka qayb qaataan gurmadka dadkaasi waayo waxa weeye qofka sidaad ogtahay dhaqaalaha wadankeenu neefka neefka ninka reer guuraaga hadda soo xaroodey oo shaqadii iyo xoolihiiba soo lumiyay uu daba taageeray tii la qaado khaliiska la geeyay tiish lagu soo bedelaa gaariga ka faa'iida darawalka shaqo u tahay kan kambaliga ay booqso faa'iida ka faa'iida كان عربته شو كان فائدة مرك أنت أص أو وصف يشغلوه ببربوري صار مرك وجهت وعوية تولدوا عرابه الله هذا كفرا عي هل مليون وملحوين وبلغ غاي إلى جذب كنوا قيس بابريا وحلو بي عيال بي تسع عصي ويسع عصها إنك سعنا على حساب تلاعين كرمة كدولة سحر وجنب وصعبة مرك وجهت وعوية إن دتك بونتلان أو سرائك وعوين وما يرى بوصاص حدون طعيوك هاي إن أي موتيان وحقلت كدتك عصوية دتك عصوا دتك أكثير سرائك iyo kuwa khaliiska joogaba oo saraaigta waaweyn oo xoolaha ka saqay inay dadkaasi wax ka faa'iideen dib ugu soo celiyaan oo tan iyo guuga intii la gaaray quudin wax la loo sameeyay guuga markii la gaarana dib u xoolayn lagu sameeyo marka ujeedka ugu muhiimsan aan u doonayna waa taas waxa kale oo noo dheeraanaya ilaaynta inaan u sheegno dadka siyaasada dawladda oo ah inaan ugu maqanay tan iyo guuga intii la gaaray quudin guuga markii la gaarana dib u xoolayn aan u doonayno aysan jirin waxa uu soo dowladda Puntland ay aasaasayso
waa hagaag kormeerkii aad ku tagteen goobo badan oo kamid ah gobolka Mudug oo iyo dhibaatooyinka aad ku soo aragteen waxa jira gurmad dhinaca abaaraha ah iyo dadka soo hayaamay iyo dadka ay abaaruhu wax yeelayeen oo culumada iyo waxgaradka Puntland iyo dhaqaale loo aruurinayo arintaas ma horgeysheen
ama u dadkaas hadda ugu digaar culimada oo shaqada saad hoggaaminayo waxaan rabnaa inaan warbixintii qoraal aan u dirno oo aan hadda aan u dirno gacantaan hadda ku hayna inaan u dirno iyo cid kale hadda khasnadeeda wax ku jiraan waxaan loo ilaantay inaan shir weyn qabano hay'adaha wadanka oo go'an oo baahida rasmiga ah aan hor dhigno ila xafiiska madaxweynaha inaan waxaan la soo kulanay halka ku aragnay wax gurmada ay heleen ma jiro waana dadkaasi dadkii xooluhu soo dhaafeen oo soo xaroobay oo magaalooyinka banaanka wada dhoobnaad yahay wax gurmado saacada ay heleen ma jiro waxa sii dheereey saddexdii ceelo ugu mashquulka badnay deegaanka aan tagnay oo ceelka Daru Salaam ah oo aan ku aragnay intaas xoolo wixii haray oo geel oo dulboodna intaas oo booyadood lixdan booyadood baan u ka tiri oo motoristu noo sheegay habeenkii inay cabaan booyadood maalintiina ay cabaan xooluhu intan haysan banku ka liitay markuu saddex saacadood daanaadaba inuu damay oo u baahan yahay oo rasmi ah ceelkii ruuxo kala kamid oo nabo sharci inuu isaguna shaqo u baahayo cadiban yahay tii nugaal gariin baa tan saddexdii ceel aanu dul tagno ugu mashquul kibanaa xoolaha wixii haray yaa galayda waxa loo kariyo looga qaado inay iyagu saddexdii maanta ay dhiban yihiin oo u baahan taageero degdeg ah taasina aysan wali aysan helin wax sabool wax taageero inaba
goobaha ugu daran goobaha soo indhindheyseen oo marka loo fiiriyo macluusha iyo abaaraha iyo aad sheegteen dadku inay meel cilaa dhoobay yihiin intee way goobaha ugu daran ma noo tirin karta
ah waxa ku tirin kara way hor yaalaan goobaha ugu daran hadda laba degmooba iyo deegaamada aanu tagin ee hoos tagayaan hadda meelaha ugu daran degmada Gaalkacay oo kale aanu ka maray waxa kamid ah saacad weyn oo 110 qoys ay banaanka taal oo dumar u badan ruuxda kamid oo 325 qoys ay ku xarootay dayraba kamid oo 197 qoys ku xarootay dhagax iyo cadaba kamid oo 115 qoys ku xarootay xidin ba kamid oo 320 qoys ku xarootay dowlad ba kamid oo 197 qoys ku xarootay 116 ba kamid oo gacan qale degmada Galmada oo kale waxa kamid ah Bursaar 106 ah Xamad Khayr oo Galmood tuulo u dhow 100 qoys waxaa kamid ah qodgaasaan 200 qoys Istanbul 100 qoys Asaxle 100 Galmada magaalada 100 qoys baan aragnay Daru Salaam 133 baan aragnay ilaa dhowrkaan hadda sidaas ay kala yihiin meel dhaantaana ma jiro waayo meesha waxa taagan qofkii xooluhu soo dhamaaday oo aan haysan iyo baad oo fara banaan wax taageeraan helin baatan waxa isdhaamaan ma jiro kulli waa isku mid weyn
marka hadiiba dadku ay caynka yihiin oo ay dhibaatooyinka faraha badan haystaan ma isleedaha qeyladaan kaliya loo qeyladaamiyo ama meediyaha looga hadlo ayaa wax lagu tari karaa soo uma baahna ficil iyo dhaqaaq markaas la dhaqaaqo oo wax loo qabto
ama waa ku gudubtaa si aad ogtahay adduunyadu waxay ku tirsan tahay qorshe dadkii ana waa tirakoobnay baahidoodii waa gudbinayna waxa weeye ficilkiina waa ku xajinaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka awooddo dadkaasi aadka u liita wixii ay ka awoodo miiska u saarata inay ka qabato magarad oo ay haddaba dhaqaaqdo waxaana miidiyaha uga sheegaynaa in dadka Puntland oo waxaysay kuwa banaan kaaliyada dibadduba dawladdu si aad ogtahay magaalada hadda wadnaha ay xalaalo badan oo labada dhinaca waa ku labadii gees ah gobolka mid waxa aadaysa waa dhaqan hadda calaab buu hadda ka soo kabanaya waa ogtahay qasnada dawladda calaab badan inay dawladdu ay tahay ku galaamay marka waxa way anagu waxaanu qaban karnaa ka dawlad ahaan waan qabanna taaliixda dibadda saraa'idii xoolaha ka shaqeyn jiray ganacsatada waaweyn inay dadkaas maanta u gurmadaan oo wixii ay wadaan dadkaas ay siiyaan waxaan kale aad uga naxay kaam markii taas safarka ku jiraan oo aragnay kaamkan margaaga oo ay noo sheegtay islaantii doomi horjoogaha u ahaa inaan isdeed doob wax la mid ah aan waxba u imaan wax waana qaxootii hore u sii jiray bayahay soo duuduub dawladda Puntland iyo dowladda arrimaha guriga waxay ka qaban karto way ka qabanaysaa qeyla dhaanta iyaduna waxa way waxa ugu muhiim inaanu qeyla dhaanta sameyno cidii dadka caawinka dhaaf inaanu u ifno meelaha ay joogaan iyo waxay baahan yihiin
dawladda Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ba dhawaan kormeer ayay waxay ku tageen qayb ka mid ah gobolka Bari iyagoo soo indheydeynaya ama sida wax loogu qabanayo dadkaasi abaaruhu ay waxyeeleeyeen iyo kuwa soo hayaamay intaba iyaga laftooda ma horgeysay wasaaradada iyo waliba dawladda Puntland ba in safarada Bari lagu tagay oo kale halka lagu tago
dadkaani hadda safar dambe uma baahna filin dokumentiga ka soo duubnay odayaashii deegaanka oo hadlayay dadkii xuluuf soo dhaafay motorisayaashii horjoogayaashii intuba arag soo duubnay marka uma baahna kormeer kale waxay u baahan yihiin talaabo maasi iyo dirita la qaada way u baahan yihiin oo degdeg oo dadkaasi ah in dadkaasi wax la gaarsiiyo waxa uu miisaanka biyo iyo baal ah in la gaarsiiyo laakiin dadkaasi kormeer kale dad ka bixi kara ma aha marka taas weeye taanu u guda jirno aanu hadda aanu bartanka uga jirno
ugu dambeyn maxaad u soo jeedinaysaa culimada diinka ganacsatada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda Puntland ba
waxaan soo jeedinayaa culimada gudiga culimada ee Puntland ganacsatada dalyada dibadda taariikhda dibadda dadka maanta jooga gobolka mudug oo ah dadkii magaalooyinka dadkay ku deganaayeen ah warsadii aanu haysanay ah oo banaanka dhooban waxaan soo jeedinayaa wixii la awoodi karo dadkaas in la gaarsiiyo oo degdeg ah iyo ceelashaas ugu mas-uulka badan in wixii hadda qalab oo isdheer oo lala gaari karayo kuwa fadhiya in la kiciyo baan soo jeedinaya oo ka codsanaya dadka Puntland inay ayagu isku tashadaan dadkaas maanta banaanka dhowan aysan cid aan ilaahay ahayn iyo dadka Puntland waxaana inaysan sugin
waagaag meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay habeen wacan qaar ka mid ah mulkiilayaasha adduunyaha kalluumeysiga ka shaqeeya inta u dhaxaysa tikada boosaaso iyo degmada Baargal waxay cabasho ka muujiyeen maraakiib la sheegay in dowladda Puntland ay siisay shatiyo ay kaga kalluumeystaan badda Puntland kuwaasoo ay sheegeen kalluumeysatada inay kala kulmaan dhibaato fara badan kalluumeysatada waxa ay radio daljir u sheegeen in dhammaan shaqada ay joojiyeen ay halkaasi ka wadeen kadib markii ay qaad ka istaageen maraakiibtaasi shisheeye ee dhibaatada xoogan ku haya hadaba waxaa maanta radio daljir la soo xiriiray qaar ka mid ah mulkiilayaasha doonyaasi oo ay ka mid yihiin nabadoon Umar Maxamuud Umar isoo ku sugan degmada Tooxin ayuu la soo xiriiray daacadda daljir waxaana u waramay wariyaha Xasan Haykal oo markaasi markii hore weydiiyay sababta daacadda daljir u la soo xiriiray
walaal waa daacadda waxaan la soo xiriiray oo aan tabanaynaa waxyaalo badan umadii oo maanta ay bisha 20 tahay waxa la taagan yahay wax la yiraahdo shaqala aan oo dadkii maanta mudaharaad bay sameeyeen waxayna mudaharaadku waxa keenay wararka ka soo baxaya goolka Bari ahaan boosaaso dekadii boosaaso inay maraakiib badan ay ku xiran yihiin oo shaqiyo looga goynayo oo ay rabaan inay badda si isaga shaqeystaaniin
warkaas idinka xaqiiqa heesheen xogtaas ay ku aadan in arrimahaas ay jiraan maxaa cadeynaya
warka anaga deegaankii baan joognaa boosaaso aanu joognaa deegaankii dadku waa la wada xiriiray anaga wasaaradda waraaqaha ka goosanaa ganacsato baanu nahay doonyaanu ka goosanaa dekada saacadda noo taagan oo aan degaan oo aan u goosano sharci
waaye marka maxaan la sheegay oo dekada ka jira la yiri
dekada waxa ka jireen maraakiib teelan iyo jeena iyo maraakiib kale oo dawladda badan ay leeyihiin ay ku jiraaneen badana loo fasaxay awl baa badda dhib badan ku qaray oo doonyo badan iyo Pakistan iyo doonyo kale oo sharci darrayada iska shaqeysanaya iska soo hoos galay iyo maraakiib iyo dhibaato badan aan ku qabnay
waa garta marka maraakiibtan iyo doonyahan ay sheegaysaa xaqee laga leeyahay maxay tahay sababta
dalka jeena iyo waa laga leeyahay dalal kale oo badan iyo Sirilanka iyo Hindiya iyo baa laga leeyahay
maxay tahay marka sababta u jeedka u yimaadeen
dalalku waxa uu yahay dawladda Puntland ayaa heshiis la soo galay sida wasaaradda iyo dawladda baa heshiis la soo gashay badda in loo fasaxo dadku marka waxay ka cabanayaan dhibaato badan bay nagu lahayeen awl baaladii aan badda ku shaqeyn jiray ay naga dhameeyeen oo daleelna taageen
heshiiskaas muxuu salku hayaan hadaan noo sharax muxuu yahay heshiis
heshiiska inay badda ku shaqeeyaan warqad loo gooyo ay badda si ay ka shaqeystaan iskaga shaqeysi sharci darro ku shaqeystaan ila marka baa loo gooyay 10 marka baa loo gooyay 10 marka oo kala soo galaya dawladda heshiis bay sheer bay la wadaagtaa
macnaheedu waa doonyo kalumaysimiya
maraakiib kalumaysi weeyaa badda jiriifaya oo si sharci darro qalab laga mamnuucaadoonka mamnuuc ku aaday si jiriifayaan
laakiin waxa la soconaa in dawladda hore ay shatiyo u siisay oo madama maamul iyo nidaam meesha uu ka jiro ee doonyo ay sharciyo siisay marka soo xaqo mala dawladda in ay shati goyso oo ay siiso in cida doonaysa inay ka kalumeyso
dawladdu waxay sharci u leedahay iyo waxay umada shacabka ay u hayso mas'uuliyad uga tahay baa jira dadka mas'uuliyadda dawladdu uga tahay inay wixii wax qabala ay la shaqeyso dawladda marka deegaanka dadkan deegaan wax laga ogeeyaa ma jiraan maraakiib baa dhameysay aaladdii bay naga qaateen qalab sharci darro ah ay ku baalkeysanayaan xeebaha dhibaatada ka jiba ee dabadaha waxyaalaha laga keenayo waddanka adduunka dhibta kiciye oo dhan bay keenaan dawladdii laba toban markaba oo 20 markaba oo 50 markab oo badda ee dekedda u yimid bay arkaan laakiin milyan maardis baa soo galay boqolaal markab baa soo galay oo si sharci darro ah iyo si xadgudub ah ku shaqeysanaya dhibaato badan oo waddanka ku haya waxyaalaha maanta ay la degwayo Soomaaliya waxa ka mid ah dawladda waxay la soo galeysaa dawlad goboleed ma waxay la soo galeysaa inay wax la soo heshiiso waxay la soo heshiin waxaan ahayn baa wax la keenaya
waa garta marka idinku maxay tahay dhibaatada ugu daran ee arintaasi idin ka soo wajahday oo aad ka cabanaysaan idin taabatay
anaga dhibaatada ugu daran waxayna tahay dadkii shaqeysnada ahaa ee saxayn laydahaa iyo gaadiid laydahaa hantidii ay lacagtooda kala baxeen waa laga qaatay badina waa laga soo ceyriyay maraakiibtuna way ka jiriifteen oo jiriifkay kaga qaateen dadkii shalaqaala aan bay u taagan yihiin waxa go'aan lagu gaaray dawladda Puntland haddii arintaa ka noqon dadka maanta shaqeysatada waxay diyaar u yihiin inta gaajo bil lahayd oo hadda abaaro iyo dhibaatooyin iyo xaalad xun taagan tahay inta xeebaha ku shaqeysanayeen oo maalmeedkooda soo dhacsanayay inay maanta ku dhintaan xabad ku dhintaaneen sababtu ay tahayna waxay haysteen oo hadii badda uu laaba laga qaato
waa garta marka wax xiriir ma la sameeyeen maamulka dekedda ama wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda Puntland oo arintan shaqo ku leeyada xiriir ma la sameeyeen oo ma kala hadasheen
maamulka waa loo tagay waana lagala hadlay waxay ay ka qabteen ma jiraan hawlahooda ayay wataaneen dadkana uma arkaaneen inay yihiin dad bin aadan oo ay mas'uul ayuu ka yihiin oo ku nool dhinacyada darafta oo ka shisheeya saa darteed dadkan maanta go'aan waxay uga go'an tahay adduunka oo dhan baa qaagu jeedinaya dawladda Soomaaliyaba in aan la ogaado maanta dhibaatada halka ka dhacay iyo wixii dhaxo ka dhacay inay mas'uul ka yihiin madaxweynaha Puntland iyo wasaaradda la shaqeeyay anaga degada boosaaso waa ku xiranaa waa meelay wax nooga soo deganeen doonyaha iyagii baa jooga oo dekedda cashuur laga qaada aniga kula hadlaya shalay doon yaban ka timi oo sharcigeedi uu yaala meesha la yaa degmada Bareeda ayaa doontii oo markabkii badda intuu marayay markabkii Puntland ugu tagay waan la hadalay marka kugu qabtay waan la hadalay waxaan idin doontaa sharci bay leedahay sharcigeedu uu go'an yahay wasaaradaha la weydiiyey meesha laga jaro wuxuu yiri sharcigan waa fajinaynaa waxaan geynaynaa xeebta waxaan midii sadanluun baa u yaal gaadiid baa badda u jira waqtiguna wuu gaaban yahay fadlanku waxaan ka codsanaynaa maadaama ganacsatanaa inala yaqaan oo shatiyad aan goosano wasaaradda lala hadlo wasaaraddii baa lala hadlay waxay tiri wasaaraddu warqadaas waa go'aanka doonta la sii daayay wuu sii dayn diiday ilaa aanu meel dheer oo shidaal badan iyo kharash badan ku aanu ku baabinay ayuu nageeyay saa darteed marka xaggana maraakiib baan ka soo wadaynaa xaggana waxa weeyaan deebadii baa ka baabinaynaa xaggana dadkii ganacsatada ah oo cashuur bixiyaashii baa dhibaynaa inta la isku helinayo
waayahay marka ugu dambeyntii haddar maxay saameyn ku yeelatay marka shaqadii kalumeysiga iyo
waxay ku yeelatay dadkii way kaceen way kacsayeen ummadii waa la is abaabulayaa waxa lagu jiraa abaabul abaabulka marka lagu jirana wuxuu yahay in la iska celiyo haddana dawladda horinta ay gacanta ku qaban wixii ka yimaadana mas'uuliyadeeda waxaan saareynaa sidaan hore kuugu sheegnaba mas'uulka ay hawshaasi ka soo baxday
waa ugu dambeyntii marka maxaa soo jeedinaysaa
waxaan soo jeedinaynaa arintaasi degdeg wax looga qabto oo doonyaha maraakiibta la soo galinaya badda ma qaadi karo baddu waa wax yar dadku horey u ayroobeen hore hantidoodu u baabaday horey dadku u dhinteen oo waxay ugu dhinteen maraakiib intay habeenkii goortii ay dhigtaanihii shabaagaha doonyaha yaryari la maro oo waxay u xisaabantahay jirin wax badan baa dadka gudaaya dhibaatooyin badan baa jira oo annagu aan qarsanaynay maanta noqon mayso inaan dhibaatooyinka la qarsado lamana qarsan doono
ayaabaha ka jibay xagga dadka ka shaqaysta ay dib ku qabeen oo maraakiib iyo doonyo cardeed iyo blagistaan iyo wax badan oo soo geliya dowladda midlaawan soo gelisa ma qas haddana sacid baa soo baxay oo waxaan hadda boosaasa ku xiran iyo kuwa imanayo maraakiib ay leedahay waddanka shiinaha magarad
waa garta
sidaa dadkeedu waxa weeye dadkii kalumaysatada ahaa oo horena dowladdu ay maraakiibta iyo doonyaha u keentay haddana ay kusoo wado waanu ka cabanaynaa oo waxaanu leenahay waxaan dowladda Puntland iyo deegaanada Gardafu ayan soo geli karin hadday soo galaan dhibta ka dhacday dowladda mas-uul ka tahay magan waxaana u sheegaynaa dowladda federaalka iyo dowladda madaxweynaha cusub dhammaan waxaan rabnaa inaan ogeysiino in dhibtii horey jiday dhib ka weyne hadda ay soo socoto dadkuna maanta diyaar u yahay inay dagaal ku qaadaan wixii badooda soo galo dambe magan
waaye marka maxay tahay doonyahan iyo saameynta ay idinka idin ku yeelato
iyo hore dhibaato weyn bay nagu yeesheen sixinadii deegaanku way qeyrgaday iyadoo laguma shaqeeyo kuwa hadda la soo wadaada waaba ka daran yihiin marka waxaad codsan lahayn oo dowladda iyo caalamka iyo dowladda federaalka ka codsan lahayn inaan wax ajnabiiba nolosha kuwa kana dagaal inaan ku qarno hadda wixii ka dambeeyo aanu iska saaraan rajayna baan jecelaha insha allah magar marka waxa weeye diyaka diyaa fadhiyo waa kiciya diyo socdaa kiciya magar
waa garta
iyadoo awal baraali laga ahayn oo dowladda awooda u sheegatay ada meel loo cararo mada dowladdaadii aada u dacwo lahayd ama adiga shacabka wax u qaban lahayd haday dhibta ay keentay waxa weeye dadkii hadda awoodda riba reebtay waa laiskaga dawaale taa waa loo dulqaato ma garad
waayag barnaamijku waa caawiye daljir maxamed xasan maxamuud isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee gobolka sanaag oo maanta warramay radio daljir ayaa waxa uu ka warbixiyay safar qaatay 10 maalmood oo ay ku mareen qaybo ka mid ah gobolka sanaag taasoo ay ku indhaindheenayaan xaaladda gobolka sanaag iyo dadka abaaruhu ay saameeyeen soo ku sugan gobolkaasi sanaag qaybo ka mid ah gaar ahaan meelaha ay booqashada ku joogaan waxa ay ka warramay xaaladda abaareed halkaasi ka jirta iyo meelaha ay booqdeen iyo waxa ay ku soo arkeen marka hore wuxuu ku bilaabayaa magaciisa
bismillaahi raxmaan raxiim walaal magaca waxa weeye maxamed xasan maxamuud maxamed xasan cabdo isbuuca soo baarimaha gudaha ee goobaha hoose ee gobolka sanaag marka xaaladda abaarta waxa weeye waxaad abaarta iyo mafuujin maayo waxaan yaa ugal bilaaba ahayad qasoo badan meesha kagu tagtay laakiin waxaa la fuujiyaa maalinta xagga wax maryaanin
waata
marka walaalaa dadka ka kala cashaa waxaan ku jirnay shaqo iyo kormeer waanu kugu jiray waxaa la soo wahay dadka sportka kumbareen dhibaatka warna waale oo hadda qaarka waan kowlaa daafalo ku hadlayo waa kusoo hadlayo meel waxba baan warmaraynay anigu kormeer iyo maanaa xaalka wuuna kugana waa ku jiray iyagana barnaamijka la kuwiyeen oo la shaqaynayay marka xaaladu waa insha allah ilaahay rag inoo keeno oo naxariista ilaahay noo fidiyo waxaakuli waxaadu wadka taabantahay maalin
madaalkawaa gartay meelaha aad tagteen oo aad kormeerka ku sameyseen isu duwe xaaladeeda iga waram siday idinla muuqatay
wallahi marka aan kelnay xaaladoodu waa tahay meel waa meesha kale waa kabaro inta meel kasta waxaa kaan ka dhisan ama ka jiro wax laga aydiidiyo dadki xoolaha kasoo dhamaadeen baa lagu soo xereeyey tuulooyinka magaalada ama hoy waxba duurooda soo gala iyo wax banaanka uga tooga inta dawayda yihiin sii wala waxay u badan yihiin magaalo banaankeeda maadaama uga fiin far badan yihiin saxaada caafimaad darteeda nawaas wanaagtooda aan laga dhigo marka aad iyo aad waxaad u adagtahay abuurka waxaad macaawinada ama raashinka dadka alaab ugu baahan yihiin waxa uu soo garanayaa waxa uu xagga biyaha ma kulabtiis goobadku waa dad maali tiri yihiin yaalaa naqabaraa jirta shuban baa jira waxaa jira dhan baa jirta dadka qaar
meelaha aad tagteen ee ugu daran ee xaaladda ay ka jirto maxaad noo sheegi kartaa
marka haddaan joogo waxaan soo maray meel waayo soo saarta qaranka ka shaqeeya makeenka baraawaha qol booda 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 cad gowan gooraan mid booda baartaraan shimburaale warbeer oo hadda aan joogo iyo intaa waraal meel meel baan taano meel meel ka bato meel kasto kala ogos miyihiin oo isiin kala waa yihiin baagas ugu soo baxay waa laga yaabaa culubtuna ugu taaran yahay marka laama kalaa meel meel baa kaxisato oo meel ad waxa weydiga lakutaaqasaala
waa gartay adoo aada umaasan mas-uul waxaad iga warataa maxaa gurmad oo hadda socda oo dadkaasi wax lagu qabanayo oo guddiga abaaruhu ay wadaan
inta aan maray hadda ana waxaa la soo baxay hay-adda sufikin dareen toban goobeed toban magaaloqoyton meel waday tageen waxay dadka gaskariyanayaan meelbaa waxay siiyeen ay tiro number bay siiyeen
dambeyn maxaad baaqa ama fariina u diraysaa bulshada soomaaliyeed ee idaacadda daljir kaala socota maamulka gobolka banaadir ayaa galabta ku dhawaaqay in berri oo talaada iyo berri dambe oo arbacaha la xirayo wadooyinka magaalada muqdisho islamarkaasina loo xirayo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo 22-ka bishan oo ah arbacada soo socota ayaa la qaban doonaa xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo la doortay 8-dii bishan aan ku jirno amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka muqdisho berri waxaa la xusi doonaa maalinta afka hooyo oo ku beegan 21-ka bisha February hadaba heerkee xilligan maraya afka Soomaaliga warbixin amurtaas ku saabsan waxa ino haya wariyeyna Axmed Sheekey sanad walba waxa dunida aynu ku noolnahay ka dhaca munaasabado kala duwan oo lagu xusayo ama lagu dabaaldegayo maalmaha taariikhiga oo dadweynaha kala duwan ee ku kala nool adduunka oo dhan. Waxaa jira maalmo u gaar ah diimaha, dhaqamada, taariikhda dalalka, aasaaska ururada, astaamaha maalmaha horumarka qowmiyadaha, dabaaldegga maalmaha xorriyadda ee wadamada, iyo xusaska munaasabadaha gaarka ah ee dadka oo dhan ka dhexeeya oo ay ka mid tahay maalinta ay dunidu u aasteysay afka hooyo oo ku beegan 12 Febraayo ee sanad walba. Sanad walba waxay khudbadahooda ku soo qaataan mas-uuliyiinta qaranka iyo madaxda maamul goboleedada dalku inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka hareeray afka Soomaaliga. Xafiisyada iyo hay'adaha dawladda ay ka hirgelinayaan ku dhaqanka afka Soomaaliga. Hadaba hoggaankii dawladdi waqtigeedu dhamaaday ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedada dalka oo ka qayb galayay madasha qaranka hoggaamiyasha Soomaaliya ayaa markasta ay ka qayb galayaan shirka madasha qaranka Soomaaliyeed waxay khudbadahooda ku soo jeedinayeen afka Ingiriisiga.
Conflict and crisis distracts us from the business of pursuing.
Everything has been described by the two main chair and the co-chair, I think.
His Excellency Sharif Hassan Sheikh Aden, the President of Southwest.
Gurwada Balan iyo Heegan Balan labadaba waa loo baahan yahay runtii aad iyo aad aan u soo dhaweeyayna waan loo baahan yahay.
The government of Puntland State in Somalia welcomes the current ongoing
Sharif House before 2016 for him to see the progress and the fruits that yield the results.
Balse Axmed Madobe oo kamid ahaa madaxda maamul goboleedada shirka madasha ka qayb gali jiray ayaa isagu markasta ku soo jeedin jiray khudbadiisa afka Soomaali, waxaana xilli uu ka qayb galayay shir ay isugu yimaadeen madaxda dawladdii hore ee Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedada. Waxa uu kula taliyay inay afka Soomaaliga ku soo jeediyaan khudbadaha maadaama dadka ay la hadlayaan ay yihiin Soomaali.
Shir baan fadhinaa halkana, waxaa lagaga hadlayaa arrinta Soomaaliya. Mas-uuliyiintii Soomaalida oo dhan way ka hadlaysaa. Waxaan aad ugu xumahay inaan kulligan af Ingiriis loogu hadlo oo Soomaaligii laga tago. Arrinta ayaan loo qaadan in Axmed Ingiriiska ma yaqaano. Waan hubaa haddaan hadda soo qorto waan akhrii karaa. Laakiin waxa yaallaa wuxuu yahay, waxaad arkaysaa maanta xafiisadii dowladda iyo shaqadii socotay iyo hadalkii gudaha iyo dibaddaba kulli in Ingiriis la isticmaalayo. Inta TV ee taagan CNN kuma jiro, BBC kuma jirto, Chinese kuma jiro, German kuma jiro, French kuma jiro, waa Soomaali. Waxa dhageysanayaana waa Soomaali.
Wakiilka dalladda ay ku midaysan yihiin qalinleyda Soomaaliyeed ee Ben Maxamed Sheikh Xasan Afguriye Xukun ayaa isna dhankiisa waxa uu ka dayrinayaa marxaladda afka Soomaaligu uu maanta marayo.
Afka Soomaaligu meel liidata buu marayaa. Haddaynu laba xaraf keliya iska weydiino, af Soomaaligu halkee marayaa, maxaase ku soo socda? Waa labadaa su'aalood oo keliya. Meesha uu marayaay waa meel naxdinle, waa meel dunidii inaga shisheysay ama dadkii shisheeyaha ahaa ay ka naxeen, ay ka argagaxeen, ay ku dareen sida warqada yar oo khudbadayda muhiimkii tahay aad ka akhrisanaysaan ay ka adinkaxeen. Dadkii shisheeyaha waa ka naxay.
Allaha u naxariistay aw Jaamac Cumar Ciise waxa uu ka mid ahaa hormuudka taariikhyahanada Soomaaliyeed. Waxa uu sanadkii 2013 xilli uu waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasho, waxa uu ka warramay taariikhda farta Soomaaliga iyo waddooyinka ay soo martay.
Waayadii horeeto sidaynu ka warhayno waxa wax lagu qoran jiray afkan carabiga, nin carabi ku qora carabi gaar ah iyo nin farto carabiya afkuna uu Soomaali yahay ku qorta. Taasuna waxay la socotay markii Islaamku uu dhulka soo galay. Far kaleeto oo dhulkeenna soo gashay oo meel kale ka timi nooc kasta ha ahaatee, odayna ma warin dhegna kuma maqal, farta carabiga ayaa arrada u xoog badnayd u haysatay. Wadaadadu masafooyinka ayay ku qoran jireen. Ninkii gabay qoraana gabaga dadkaas qori yaqaan buu u tegi jiray, wuxuu oran jiray gabagaasaan tiriyay halay qoro. هذه فرطة عربية لغو قراء دمي لغو كيدي ماليهو وحي هدي ودو دهي إنو إسكالو ما فرطة فرطة سقرانية بضم بيسو مرتي سلينو كوار قبنو إنكي إسلام كصوب بحي أمرير سومالي جرينا أفر كان سومالي قنوا جري فرطة عربية هنا والا سعوتي وحد كقران إيسا كتبتي فرقوليقة هيد اترادة بضنيت إلا قري هل بوق بان نكسو يبسن جري أما بغداد أما مكة أما مدينة بوغا مركي صوماليا لكينو نفر وناكسن ايا قورين جري اما قالن اما اللواء ايوكو قادن جري ارهن ودنك اوردن كوفتسن ايا يهيد وقوي ايو كونفر باري ايو قلبيت بقول يسرال بقول يلحي سديتن كي مركي يهيد دولة دي كعانكو امر بي بحسي وحي تري بلا هلا صوب بارو وحا فرقوري دا اللي راهدو هلا صوريو ولا كيدنا يا ميل بالا ليغايا انتي ديبدها كل ملاهين اما روب كدي لها هلا كانوا مالها نيت بيك اهيد او ما كا يغو سي هادلك كو سو ساري نيت بيك اهيد لكن والله ايدي تاس هاي لو خي مانتي ميل كبخين لما يقان اكاديمي بيتو سنايين سيدي اكاديمي ها لو دغيو قول لوو سميه يو قبوجيه لوو داري دي ميش مان لغا تيغي
احنا شاكي اذا عدا دلتر قروا وياك برامجكوا وي دلجر waaga gudaanta ayan caawo ku soo gabagabeenaya barnaamijkii habeenimay caawo iyo daljir anigoo maxamed abdii maxamed maxamed laki maalaya barnaamijkii idin ka soo gudbinayay studio daljir ay ku leedahay magaalada garowe waxaan ka dhageysanayseen dhamaan fm-yada daljir barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo